Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Nå vi klar til å fortsette vandringen gjennom Første Mosebok. Vi kommet til kapittel 37, og sist avsluttet jeg med å nevne om at Josef ble kastet i brønnen, at Ruben talte til fordel for ham så at han ikke mistet livet sitt, eller så ville nok det ha skjedd der og da. Motgangen i Josefs liv nå begynt. Men la oss gå inn igjen og lese det 22. vers i kapittel 37 i Første Mosebok. Og Ruben sa videre, «La det ikke flyte blod. Kast ham ned i den brønnen her i ødemarken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham ut av hendene på dem og få ham med hjem igjen til faren. Det var Rubens redelige hensikt, etter at Josef hadde blitt kastet i brønnen, å komme ubemerket tilbake, ta ham opp av brønnen og ta ham med tilbake til sin far. Da nå Josef kom bort til brødrene sine, rev de kjortelen av ham, kjortelen med de lange ermene, som han hadde på seg. Den kjortelen han hadde på seg virket som en rød klut foran en okse. De hatet den fordi den atskilte ham fra dem. Ifølge deres gamle lover hadde den eldste sønnen en første rett, så nå rev de kappen av Josef. Så tok de og kastet ham ned i brønnen. Den var tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Da de så opp, fikk de øye på en karavane med ismaelitter som kom fra Gilead. De førte gummi, balsam og harpiks med seg på kamelene sine og var på vei til Egypt. Dette var en handelskaravane, og antagelig befant de seg i nærheten av en av de nordlige karavaneveiene. Da sa Juda til brødrene sine, «Hva gagn er det i at vi slår vår bror ihjel og dekker over drapet? Kom, så selger vi ham til ismaelittene uten å legge hånd på ham. Han er jo vår kjødelige bror.» Og brødrene gjorde som han sa. Nå griper Juda inn når han ser disse handelsmennene komme forbi. Det virker litt kynisk forretningsmessig det han foreslår, men i det minste ønsker han ikke å medvirke til et mord. Han vil ikke at Josefs blod skal hefte ved hans hender. Brødrene var fornøyd med forslaget, fordi de ønsket å bli kvitt Josef så snart som mulig, uansett hvordan det foregikk. De var klar over at ismaelittene ville ta ham med til Egypt og ville selge ham der som slave. I det minste ville de da være kvitt ham. Slaveri var de fleste stedene i de dager ensbetydende med døden etter kort tid, og de visste at de ganske sikkert ikke ville høre fra ham igjen. Noen kjøpmenn fra Midian kom forbi, og de trakk Josef opp av brønnen. Så solgte de ham til ismaelittene for 20 sekel sølv, og de tok ham med seg til Egypt. Her går jeg ut fra du tenker at Moses, som kan være den som skrev dette, burde bestemme seg. Først kaller han dem ismaelitter, så midianitter, og deretter kaller han dem ismaelitter igjen. Så hvem er de, disse handelsmennene, disse som kjøper Josef? Er dette en feil i Bibelen? Nei, det tror jeg ikke. Hvem er ismaelittene? Jo, de er etterkommere etter Ismael, Abrahams sønn. Og hvem er midianittene da? Jo, de er etterkommere etter Midian, Abrahams sønn. Ismael var sønn av Abraham med Hagar, og Midian var sønn av Abraham med Ketura, som han giftet seg med etter Saras død. De er alle brødre. De er faktisk i slekt med denne gruppen menn som selger sin bror også. Ved denne tid, hva var egentlig en israelitt? Vel, det var bare 12 av dem. Hvor mange ismaelitter tror du det var ved denne tiden? Ja, Ismael var eldre enn Isak, så kanskje det var 100 eller mer. Hvor mange midianitter kunne det vel være? Vel, Midian var født etter Isak, så det kunne ikke være så svært mange. Kanskje et dusin eller flere? Disse var små grupper, og i de dagene var det å reise forbundet med en ganske stor fare. De skulle gjennom ørkenen til Egypt, og så sluttet de seg sammen for å beskytte hverandre og fordi de hadde felles interesser. De var på forretningsreise til Egypt, og siden de var i slekt med hverandre, så forsto de hverandre og sluttet seg sammen. Får jeg lov å si at Guds ord presenterer mye vett og forstand om du bare tar deg tid til å lese og studere. Vi er ofte raske i vår konklusjon og har lett for å fange opp kritikernes røster fremfor dem som har mer tillit til Bibelen enn det som synes å være vanlig i våre dager. Likegyldigheten legger også en god del til det mennesket anser for å være motsigelser i Bibelen. Så skriveren her forsto hvordan situasjonen var, og han skrev nøyaktig. Så, de 10 brødrene selger Josef til ismaelittene som tar ham med seg til Egypt. Da Ruben kom tilbake til brønnen og fikk se at Josef ikke var der, flerret han klærne sine. Han gikk tilbake til brødrene og sa, «Gutten er ikke der. Hvor skal jeg nå gjøre av meg?» Så slaktet de en bukk, tok Josefs kjortel og dyppet den i blodet. Det sies ikke om de fortalte Ruben det de hadde gjort, men det ser ut til at de har skjult det for ham, og de sa antagelig at det var nytteløst å sette etter disse kjøpmennene, for de red fort og hadde kommet langt av sted. Så han kunne like gjerne hjelpe dem med å dikte opp en brukbar historie som de kunne fortelle til sin far Jakob. Kjortelen med de lange ermene sendte de hjem til faren og sa, «Denne har vi funnet. Se etter om det ikke er kjortelen til sønnen din.» Det er ganske kløktig, ikke sant? De handler som om de aldri hadde sett Josef. De lot som de nettopp hadde funnet denne kjortelen, men tro meg, de kjente nok den forhatte kjortel. Men de lot som de ikke kjente den igjen, og spør derfor sin far om han kjenner den. Jakob visste hvem sin kjortel det var. Han trakk en naturlig konklusjon, og det var den konklusjonen som brødrene håpet han skulle trekke. Da han hadde undersøkt den, sa han, «Det er min sønns kjortel. Et udyr har ett ham opp. Josef er sikkert revet i hjel.» La oss ta en liten pause og kaste et blikk til på dette. De drepte en bukk eller et kje og brukte blodet på kjortelen. Minner dette å lure en far med ei geit oss om noe vi har hørt før? Husk at da Rebekka og Jakob drev med sitt renkespill, så brukte de et kje for å lage til et velsmakende måltid, og de tok skinn fra kjeet rundt Jakobs hender og armer for å lure sin far. Nå bruker Josefs brødre blodet av ei geit for å lure sin far, som ikke er noen andre enn Jakob selv. De gir ham kjortelen og sier, «Kjenner du den igjen? Vi fant den bare her oppe i fjellene. Det ser ut til at et villdyr må ha fått tak i ham som eide den.» Og gamle Jakob trekker den konklusjonen at hans sønn Josef er drept. Legg nøye merke til dette. Jakob blir lurt på nøyaktig samme måte som han selv hadde lurt. Hans gjerninger finner ham. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste, skriver Paulus i Galaterbrevets 6. kapittel. Ikke noe annet, ikke noe lignende, men det som. Jakob hadde sannelig strødd ut en hel del dårlig såkorn. Han brukte bedrag, og nå, som han er far, blir han bedratt på samme måte som han hadde bedratt sin egen far mange år tidligere. Sår vi havre, så høster vi havre. Sår vi agner, så høster vi agner. Vi får igjen nøyaktig det vi sår. Det er sant på alle livsområder også i dag. Det er sant i den fysiske verden, på det moralske felt og på det åndelige området. Det er sant også for troende. Om du tror at du kan snike deg unna med din synd fordi du er Guds barn, så er det best du tenker deg om. For Gud er det det samme, enten vi er konger eller narrer. Ingen av oss kommer unna. Han sa at slik kommer det til å være. Alle mennesker er like elsket og like ansvarlig, og du og jeg er intet unntak. Legg nå merke til Jakobs sorg. Så flerret Jakob klærne sine, bandt sørgeplagg om hoftene og sørget over sønnen sin i lange tider. Alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsrike, sa han, og faren gråt over sønnen sin. De fleste av oss ville vel si at hans sorg er en bekreftelse på hvor høyt Jakob elsket sin sønn Josef, og jeg medgir at han sannelig elsket denne gutten. Men det spørs om ikke sider av hans sorg viser at Jakob ennå ikke hadde lært å vandre ved tro. Du husker hans erfaring ved Peniel, da hans gamle ego led skipbrudd. Hans kjød ble bøyet der, men nå må han lære seg til å vandre ved tro. Og ennå er det et stykke igjen. Jakobs tro blir nevnt i det 11. kapittelet i Hebreerbrevet, men ikke noe i hans liv blir nevnt som et eksempel på denne tro før han kommer frem mot døden. Da bryter troen igjennom. Sammenlign hans sorg her med den sorg som David kjente i 2. Samuels bok kapittel 12. David gråt over en liten gutt som døde. Han elsket den lille like mye som Jakob elsket Josef. Men David hadde grepet mer av troens vandring. Han visste at den lille ikke kunne komme tilbake til ham, og han visste også at han en dag ville se den lille krabaten igjen. Hvilken tro! Jeg er dristig kanskje når jeg sier at noe av dette savnes ennå hos Jakob. Selv sorg kan bli unormal. Mine kristne venner, kanskje mange av dere har mistet en eller flere som dere elsket. Kanskje du ikke kan komme over det. Jeg vil si så vennlig jeg kan, ikke brutalt, men vennlig. Du må lære å vandre i tro. Du bekrefter denne tro når du erkjenner at du ikke kan bringe den du elsket tilbake ved å sørge. Den fører ikke noe godt med seg. Om du er et Guds barn og du sørger over en som er et Guds barn, så må du vandre i tro. Du vil en gang se den du nå savner igjen, og dere skal aldri bli atskilt. Verden har ingen tro. De sørger som dem som ikke har håp. Men, mine kristne venner, vi får lov til å vandre i tro. Det siste verset i dette kapitlet følger Josef ned til Egypt. Men midjanittene solgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten. Vi vil forlate Josef her, og så gripe tak i fortsettelsen igjen når vi kommer til kapittel 39. Og her setter vi strek for i dag, og jeg bare minner igjen om, glem ikke å bruke din egen bibel. Det at du selv får gjøre deg kjent i din egen bok er en fordel. Så lykke til, Herren med dere alle.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.